Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké středeční odpoledne při poslechu dvojky. V poslední době v rámci nouzového stavu hovoříme s hosty i kávy o čtvrté vždy na dálku, buď z našeho provizorního studia dvojky, a nebo po Skypeu. A právě touto cestou se v tuto chvíli snažíme spojit s dnešním hostem, advokátem Tomášem Liškutínem, se kterým bychom měli probírat náležitosti pracovní smlouvy a dostat se i k současné situaci, tedy to, jestli zaměstnavatelé mohou své zaměstnance propouštět i v případě, že například využívají kompenzace od státu. Zatím hezké odpoledne a příjemný poslech. A po písničce skupiny Lucie Šrouby do hlavy bychom měli být po Skypeu ve spojení s dnešním hostem Kávy o čtvrté na dvojce, advokátem Tomášem Liškutínem. Hezké odpoledne, Tomáši.
Dobré odpoledne.
Tak slyšíme se, jsem ráda, že jsme se nakonec propojili. Naše dnešní téma, Tomáši, jsou pracovní smlouvy. Na úvod se vás zeptám, k čemu vlastně zavazuje pracovní smlouva obě strany? Co je pro ní podstatné, proč je vlastně sepisujeme?
To je základní otázka na začátek. Pracovní smlouva zavazuje zaměstnavatele k tomu, aby přiřadil zaměstnanci práci. Zaměstnance zavazuje k tomu, aby byl v pracovní době na pracovišti a vykonával tam pro zaměstnavatele práci, a zaměstnavatel mu za vykonanou práci poskytl mzdu. A pracovní smlouva je podstatná pro zaměstnavatele v případě kontroly inspektorátu práce, protože tím prokazuje, že se zaměstnancem má řádně uzavřenou pracovní smlouvu, jinak by se mohlo jednat o nelegální zaměstnávání, takzvaně na černo. A pro zaměstnance je pracovní smlouva podstatná z toho důvodu, že prokazuje, že nějaké zaměstnání má, pro případ, kdyby mu třeba zaměstnavatel neproplatil mzdu, tak aby měl nějaký důkaz, na základě které tu mzdu bude požadovat.
Než se zeptám na základní parametry, které každá z pracovní smlouva musí mít, dočetla jsem se, že jsou tři, tak mě ještě zajímá, jestli vždycky musí mít pracovní smlouva písemnou formu, jestli třeba nestačí jenom ústní dohoda.
Tak pracovní smlouva by měla být písemná. V případě, že by nebyla písemná, tak zaměstnavateli hrozí pokuta od inspektorátu práce za přestupek umožnění výkonu závislé práce bez písemné pracovní smlouvy, a ta pokuta, která zaměstnavateli hrozí, je až 10 milionů korun. To znamená, určitě je dobré tomu věnovat ze strany zaměstnavatele pozornost a mít takzvaně papíry v pořádku. Nicméně na druhé straně nemůžeme říct, že ústní pracovní smlouva je bez dalšího neplatná. Ono by to totiž vedlo k absurdnímu závěru. Představme si třeba situaci, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli ústně na pracovním poměru, zaměstnanec začal pracovat a stane se mu pracovní úraz. A tento vážný pracovní úraz je samozřejmě finančně kompenzován ze strany zaměstnavatele. A tady jenom proto, že by písemná smlouva nebyla v té požadované formě a byla by pouze ústní, tak by jsme zaměstnance připravili o tu kompenzaci, která je připravena a chrání ho třeba v případech vážných pracovních úrazů. Pro takovou situaci by to samozřejmě bylo absurdní, a pro tyto situace platí, že i ústní dohoda ten pracovní poměr platně založí.
Ty tři základní parametry, nebo já tady jsem se dočetla na internetu, že by měly být tři, které musí každá pracovní smlouva obsahovat: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Je to tak?
Je to tak, dočetla jste se to správně. Je to poměrně stručné, skutečně, aby byla pracovní smlouva platná, tak stačí, aby v ní byl uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Já vždycky říkám, že napsat neplatnou pracovní smlouvu, to je opravdu kumšt.
Že by tam bylo něco takového opomenuto. Ale možná, že i naši posluchači si říkají teď, vždyť by tam měla být třeba i výše odměny a další náležitosti. To v pracovní smlouvě být nemusí, a pokud tedy ne, tak kde je to uvedeno? Kolik beru například, ano, u zaměstnavatele?
Určitě se zaměstnavatelé nespokojí s pracovní smlouvou na jednom řádku, kde jsou jenom ty základní náležitosti. V pracovní smlouvě se proto často věnují i dalším náležitostem, například době trvání pracovního poměru, zkušební době, konkurenční doložce, anebo právě zmíněnému mzdovému ujednání. Je to pro někoho překvapení, ale mzda není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, takže v ní být může, ale nutně nemusí. Pokud je v ní sjednána, tak je založena dvoustrannou dohodou. Pokud v pracovní smlouvě nic o mzdě nenajdeme, tak v takovém případě je možné hledat dál, protože výše mzdy může být také stanovena v kolektivní smlouvě, pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, a pokud nepůsobí, tak může být stanovena ještě mzdovým výměrem. To znamená, není-li mzda uvedená v pracovní smlouvě a není v kolektivní smlouvě, tak zaměstnanec vedle pracovní smlouvy dostává ještě mzdový výměr od zaměstnavatele. Liší se to sjednaná mzda ve smlouvě i stanovená mzda ve výměru. Každá má jeden bonus a jednu nevýhodu pro každou z těch stran. Možná se k tomu ještě dostaneme.
Krásně jste ukončil první vstup, Tomáši, tak se k tomu dostaneme hned po písničce v Kávě o čtvrté, kde si dnes povídáme s Tomášem Liškutínem o pracovních smlouvách. Dotazy můžete zatím posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Advokát Tomáš Liškutín, dnešní host Kávy o čtvrté na Dvojce. Bavíme se o pracovních smlouvách, o všech náležitostech, které taková pracovní smlouva musí mít. Dostaneme se i k současné situaci, třeba k tomu, jestli lze podávat výpovědi zaměstnancům v případě, že firma využívá kompenzace od státu, ale teď by určitě i rád Tomáš Liškutín doplnil své povídání o mzdách, pokud je tedy mzda uvedena v kolektivní smlouvě anebo v mzdovém výměru. Jsou tam plus a minus, tak je prosím zmiňte.
Tak, pokud má zaměstnavatel se zaměstnancem domluvenou mzdu v rámci pracovní smlouvy, to znamená na základě dvoustranné dohody, tak to má jednu výhodu pro zaměstnavatele, a to, že do takhle sjednané mzdy, do její výše, může zahrnout práci přes čas zaměstnanců v konkrétním určitém rozsahu, například 150 hodin za kalendářní rok, a nemusí potom za tuto přesčasovou práci již platit další příplatky. Na druhou stranu má to i jednu výhodu pro zaměstnance, protože mzdu sjednanou v pracovní smlouvě nelze změnit bez jeho souhlasu. Oproti tomu mzdový výměr, tam je výhoda pro zaměstnavatele ta, že ji může změnit na základě vlastního uvážení a nepotřebuje souhlas zaměstnance, pokud dodrží minimální zaručenou úroveň mzdy a rovné zacházení. A na druhé straně, ale má to výhodu zase pro zaměstnance ten mzdový výměr, a to takovou, že do ní nelze zahrnout práci přes čas. To znamená, zaměstnanci s mzdovým výměrem mají každou hodinu práce přes čas proplacenou.
Víte i z vaší zkušenosti třeba, k jaké formě se firmy v poslední době více přiklánějí, jestli tedy je smlouva daná přímo v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo ve mzdovém výměru?
To se liší, není to ani třeba jednotná praxe, že by konkrétní obor měl stanovenou mzdu a někteří měli sjednanou mzdu. Jediné, co lze zachytit, tak většinou třeba výše postavení zaměstnanci mají mzdu uvedenou v pracovní smlouvě a mají ji obohacenou ještě o nějaké další speciální ujednání, například o služebním automobilu, o služebním telefonu a o služebním notebooku. To znamená, ta stanovená mzda tím výměrem, můžeme říct, že jsou spíš pro ty řadové pozice, a ta sjednaná mzda se častěji vyskytuje v těch výše postavených pracovních pozicích, ale není to úplně univerzální pravidlo.
Aby toho nebylo málo, tak bychom si teď mohli ještě popovídat o typech pracovních smluv. Mám na mysli pracovní smlouva na dobu určitou, neurčitou, to asi zaměstnanci znají nejvíce, ale pak jsou i dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, jaké jsou tam zásadní rozdíly, výhody, nevýhody.
Určitě. Tak co se týče pracovní smlouvy, pokud v ní není uvedeno nic, tak je automaticky na dobu neurčitou. A pokud je v ní uvedena doba určitá, tak je to určitá nejistota pro zaměstnance, protože ta smlouva, ten pracovní poměr může skončit na základě uplynutí té doby. A tam neplatí žádná ochrana, třeba v době nemoci, těhotenství, rodičovství. Sjednám-li pracovní poměr na jeden rok, tak z pozice zaměstnance musím počítat s tím, že za ten rok si možná budu hledat nové zaměstnání. A pokud je to smlouva na dobu neurčitou, tak ta je trvalejší, protože ji lze ze strany zaměstnavatele vypovědět jenom ze zákonných důvodů, například z důvodu reorganizace.
Vyplývá z ní ale také dvouměsíční výpovědní lhůta, je to tak? A možná i nějaké další v uvozovkách, tedy výhody pro zaměstnance, pokud se rozhodne odejít?
Tak, pokud se rozhodne zaměstnanec odejít a jedná se o pracovní smlouvu na dobu určitou, tak se podívá, kdy ta pracovní doba na dobu určitou končí a pokud mu vyhovuje tento okamžik, tak nemusí činit nic. Pokud ale ta doba určitá je ve větší vzdálenosti, protože pracovní poměr na dobu určitou můžeme uzavřít až v rozsahu 3 let a chce v tom zaměstnání skončit dříve, tak může na základě vlastního rozhodnutí zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele dokonce bez udání důvodu podá výpověď, měl by dodržet výpovědní dobu a do 2 měsíců jeho pracovní poměr skončí a v tomto případě, kdy vypovídá zaměstnanec ten pracovní poměr, tak je jedno, jestli je na dobu určitou nebo neurčitou, uplyne výpovědní doba a pracovní poměr končí.
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti si necháme na další část povídání s Tomášem Liškutínem, advokátem, dnešním hostem Kávy o čtvrté, kde se zabýváme pracovními smlouvami. Prostor je samozřejmě, jako vždy, i pro vaše otázky, zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, dnešním hostem na dálku po Skypeu je Tomáš Liškutín, advokát, bavíme se o pracovních smlouvách. Poprosím vás teď, Tomáši, abyste připomněl náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Tak, co se týče pracovních dohod, tak tam ty náležitosti jsou velmi stručné, stačí označení zaměstnavatele, zaměstnance, jakou práci má konat a její rozsah, datum a podpis. Ono totiž ty pracovní vztahy založené těmi dohodami se na rozdíl od pracovního poměru, který vzniká na základě pracovní smlouvy, liší celou řadou okolností. Mezi to nejpodstatnější můžeme říci, že práce na základě těchto dohod je takzvaně práce na zavolanou. To znamená, tam není jako u pracovního poměru povinnost zaměstnavatele přiřadit týdenní pracovní dobu, to znamená 40 hodin práce a toho zaměstnance zaplatit. V případě, že pro něj tu práci nemám, tak mu musím uhradit ten ušlý zisk ve formě průměrného výdělku, ale tady zaměstnanci, pokud výsloveně tam nemají konkrétně, že tento týden budou pracovat 15 hodin, ale je to v té obecné rovině, až 300 hodin za kalendářní rok, tak vlastně ten zaměstnanec je v nejistotě, jestli to bude 0, 1 hodina nebo třeba 299, což se teďka projevuje právě v současné době jako problém, že tito zaměstnanci nemají přiřazenou tu práci, protože ji pro ní zaměstnavatel nemá a na rozdíl od pracovního poměru tam nepřísluší náhrada mzdy. A druhou podstatnou odlišností od pracovní smlouvy je právě nejvyšší přípustný rozsah té práce. A tam se musíme u dohody o provedení práce vejít u jednoho zaměstnavatele do 300 hodin za kalendářní rok a v případě dohody o pracovní činnosti se jedná o maximálně polovinu klasické standardní pracovní doby v průměru za dobu trvání té dohody, takže nejčastěji do limitu 20 hodin týdně.
Sám jste zmínil, že vlastně tito zaměstnanci, řekněme, i když to nejsou zaměstnanci v tom pravém slova smyslu, asi jako když jde o pracovní smlouvu, teď v současné době vlastně nemohou využívat, nebo zaměstnavatelé pro ně nemají kompenzace za jejich ušlý zisk, ale mohou oni využívat jiné typy kompenzace, kompenzací od vlády, které se třeba týkají osob samostatně výdělečně činných, anebo tato skupina pracujících je na tom v podstatě bita, na tom současném stavu. Mám na mysli dohody, tak, o kterých jsme hovořili.
Rozumím. Pokud se jedná o toho člověka, který má uzavřenou pouze jednu z těch pracovních dohod, tak nemá přístup k finanční kompenzaci, kterou mají osoby samostatně výdělečně činné, protože ten člověk na základě té pracovní dohody má status zaměstnance. A ta podpora pro OSVČ, ta je pro lidi, kteří mají status podnikatele, třeba na základě živnostenského oprávnění. Takže skutečně na tu podporu nedosáhnou. A to, co jsem zaznamenal v médiích, tak tato skupina je skutečně bez téměř jakékoliv finanční kompenzace. Nyní je v legislativním procesu, že alespoň ti z nich, kteří dosahovali vyšších výdělků, to znamená nad 10 000 u DPP a nad 3 000 u DPČ a byli nemocensky pojištění, tak alespoň pokud jsou na ošetřovačce se svými dětmi, tak by měli mít alespoň ošetřovné.
Můžete dát příklad, Tomáši, kterých oborů, třeba pracovních, se to nejčastěji týká, tyto dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?
Tak je obecně zažito, že se to týká prací, které jsou právě nárazové nebo sezónní, takže často se s tím lidé setkají například, když někdo pomáhá uklízet nebo provádí nějakou údržbu třeba pro SVJčko v bytovém domě 8 hodin měsíčně nebo 20 hodin měsíčně, nebo se podílí na sklizni jablek, nebo provádí nějakou jinou takovou nárazovější práci v menším rozsahu pro toho zaměstnavatele, ale nejsou to jenom takové brigádnické vlastně pozice. Já jsem se v mé praxi setkal i s dohodou o provedení práce, kde bylo 1 000 korun na hodinu, kdy například lékař, který má svoji ambulanci, ale je špičkovým odborníkem v nějakém medicínském oboru, tak má s nemocnicí takovou dohodu o provedení práce a ad hoc, pokud se v té nemocnici objeví pacient s problémem, kterému takový doktor rozumí, tak dojde do té nemocnice a poskytne tu konzultaci. Ale nikdo neví, kolik těch pacientů bude, takže jsou měsíce, kdy třeba poskytne 2 hodiny takové činnosti, někdy žádnou a někdy třeba 20.
Tomáš Liškutín, advokát, host dnešní kávy o čtvrté, kde si povídáme o pracovních smlouvách. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za pár minut bude prostor i pro vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté, jako vždy ve všední den mezi 16. a 17. Dnes s Tomášem Liškutínem, advokátem, zaměřili jsme se na pracovní smlouvy. Bavit se budeme teď o jedné náležitosti smlouvy, Tomáše, o které jste hovořil, že tam musí být uvedená, a to je vlastně místo, kde budu vykonávat práci. A v současné době hodně zaměstnanců pracuje z domova, takzvaně mají home office. Možná i přesto, že to v pracovní smlouvě není. Tak jak to je? Je to správně, nebo by to mělo být dodatečně třeba podchyceno v pracovní smlouvě?
Ano, co se týče práce z domova, tak tu nelze zaměstnanci nařídit. To znamená, pokud má zaměstnavatel zájem na tom, aby zaměstnanec práci z domova vykonával, nebo je ten zájem z druhé strany, tak je na místě uzavřít dohodu. Nutně nemusí být písemná, nicméně pro předcházení nějakým budoucím sporům doporučuji, aby byla písemná. To znamená, výkon z práce z domova je možný, ale je potřeba k němu dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A další věc, na kterou zaměstnavatelé občas zapomínají v této souvislosti, že ten domov toho zaměstnance možná není ve sjednaném místě výkonu práce, protože pokud je místo výkonu práce Praha a zaměstnanec například má bydliště v Kolíně, tak v takovém případě už se nevejdeme do toho sjednaného místa výkonu práce a je potřeba vytvořit dodatek k pracovní smlouvě a ten už písemný být musí, kde se smluvní strany dohodnou na tom, že místo výkonu práce se mění a nově zahrnuje například Prahu a Středočeský kraj.
Může to být i dodatečně, protože věřím, že spousta zaměstnavatelů to nestihla udělat hned na začátku nouzového stavu, který tu nastal před měsícem a půl už přibližně.
Tak lepší později než nikdy. Ona jsou tam nějaká záchrana, ustanovení o tom, že i když není dodržená ta písemná forma, tak pokud se ten pracovní poměr změní konkludentně, to znamená mlčky, nějakým způsobem z jiné komunikace těch stran, třeba z e-mailů, z ústní dohody nebo z nějakých organizačních opatření u zaměstnavatele, toto vyplývá a zaměstnanec začne v tom širším okruhu tu práci konat a dá se z toho dovodit, že se na tom dohodli, tak i takto zůstává ta dohoda platná. Nicméně zase pro předcházení sporu a pro případnou kontrolu inspektorátu práce doporučuji tu dohodu dodělat a pokud tam byla ta ústní dohoda už na počátku, tak dokonce i ta písemná listina může nést to původní datum, nikoli to datum, kdy se vyhotovuje, protože občanský zákoník nám už od roku 2014 umožňuje následně písemně stvrdit původně ústní dohodu.
Ptá se Iveta na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jsem zaměstnaná v České republice přes agenturu na dobu určitou na jeden rok do listopadu 2021. Kvůli současné situaci ale začala agentura propouštět a nutí nás podepsat dohodu o okamžitém a včasném rozvázání poměru bez nároku na odstupné. Jak se mám bránit, když to nechci podepsat? Mám právo na odstupné, když nebudu chtít podepsat dohodu, ale budu trvat na výpovědi ze strany zaměstnance? Iveta pracuje v České republice méně než rok.
Tak já jsem se skutečně setkal s podobnými případy v poslední době a jedná se o nesprávnou a neférovou praxi zaměstnavatelů, kdy dávají výpovědi nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu COVID, z důvodu stavu nouze a tak dále. To není možné. A pečliví zaměstnavatelé vědí, že pokud chtějí skončit zaměstnání zaměstnance, tak mohou využít dohodu o rozvázání pracovního poměru, ale pokud se jedná o organizační změny na straně zaměstnavatele, tak by to v této dohodě měli řádně uvést, aby zaměstnance nepřipravili o odstupné a nepřipravili ho o standardní podporu v nezaměstnanosti. A v případě, že s tím zaměstnanec nesouhlasí nebo má nějaké pochyby, tak může dohodu o rozvázání pracovního poměru samozřejmě odmítnout. A v takovém případě při výpovědi zaměstnavatel musí dodržet formální a obsahové náležitosti takové výpovědi. To znamená, musí mít písemnou formu, musí v ní být konkrétně uveden důvod, to znamená skutkové okolnosti, které vedou zaměstnavatele k tomu, že s tím zaměstnancem končí, musí být doručena do vlastních rukou toho zaměstnance a především ta výpověď nemůže být z jakéhokoliv důvodu, ale buď z organizačního důvodu na straně zaměstnavatele a nebo ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance, případně se ještě vyskytují výpovědní důvody pro porušování pracovních povinností nebo neuspokojivé pracovní výsledky.
Tak to určitě nebyl tento případ. A pokud je to tady jako zaštítěno covidem a současnou pandemií, tak to není správný postup. To nemůže mít vliv na to, že chce zaměstnanec propustit svého zaměstnance.
Ne, to skutečně není. Takovým způsobem se nemůže postupovat a zaměstnanec má právo se proti takové výpovědi bránit, jak? Protože taková výpověď je nezákonná. Mm-hmm. Tak nejprve bych doporučoval, aby se vzal svoji pracovní smlouvu a takovou výpověď, o které má pochybnosti, a zkonzultoval to s právníkem. Aby si ověřil, že ta jeho domněnka, že ta výpověď je nespravedlivá, respektive nezákonná, je opravdu správná, aby zbytečně nezahájil spor se zaměstnavatelem, když to bude v pořádku. V případě, že mu právník potvrdí, že to v pořádku není, tak se zpravidla postupuje tak, že se oznámí zaměstnavateli, že taková výpověď je neplatná, a navrhne se soudu, aby určil neplatnost takové výpovědi nebo okamžitého zrušení.
A co má tedy dělat Iveta, která má podepsat dohodu o okamžitém a včasném rozvázání poměru bez nároku na odstupné z důvodu COVID-19?
Takovou dohodu o rozvázání pracovního poměru bych nedoporučoval podepsat. Pokud zaměstnavatel má zájem o propuštění z důvodu nadbytečnosti, nech to v té dohodě jasně uvede, že k rozvázání pracovního poměru dochází z důvodu organizačních změn na straně zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti zaměstnance, s čímž se potom pojí v případě, že ten pracovní poměr trval necelý rok, jednoměsíční odstupné ve výši průměrného výdělku a následuje podpora v nezaměstnanosti podle věku, nejméně však 5 měsíců, a je ve standardní nekrácené výši. Pokud se totiž zaměstnanec podepíše dohodu o rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu, bez těch organizačních změn nebo jiného vážného důvodu, tak se připraví i o část podpory v nezaměstnanosti.
Tomáš Liškutín, advokát, host dnešní kávy o čtvrté, kde se bavíme o pracovních smlouvách. Po písničce znovu prostor pro vaše otázky i na telefonním číslu. Čísle 22 155 25 25. V kávě o čtvrté na dvojce je dnes hostem Tomáš Liškutín, advokát, řešíme pracovní smlouvy a máme telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Michal. Já pracuji přes agenturu, jsem teda důchodce a pracuji přes agenturu na dohodu o pracovní činnosti jako pokladní pro řetězce. Ale teď se stalo, že prostě dřív, když jsem tam zavolal do té agentury, tak bylo 20 nabídek, dopolední, odpolední, jenomže ten řetězec nabral svý vlastní zaměstnance. A teď vůbec té agentuře nedává žádnou poptávku, takže vlastně není žádná práce, jo. A je to jako, já to potřebuji na nájem a na tak, a jako nevím, co teď s tím.
Radu od Tomáše Liškutína, advokáta, možná třeba kompenzace, když jsme zmínili, že právě pro tuto oblast, tedy dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce, jich tedy moc není. Možná, že žádné, Tomáši.
Navážeme na to, co jsme říkali už v té předchozí části o tom, že na základě dohody o pracovní činnosti, pokud to v ní výslovně není sjednáno, tak zaměstnavatel nemá povinnost přiřadit práci a zaplatit za ní odměnu. To znamená, pokud ta dohoda o pracovní činnosti již tomu zaměstnanci neslouží k tomu, aby si vydělal, tak doporučuji vypovědět a obrátit se na úřad práce do případné evidence uchazečů o zaměstnání, a pokud se zaměstnanec dostane do finanční nouze a nesežene jiný stabilní příjem, tak nezbývá, než se obrátit na úřad práce se žádostí o státní sociální podporu, například příspěvek na bydlení nebo pomoc v hmotné nouzi.
Další telefonický dotaz do kávy o čtvrté. Hezké odpoledne přejeme. Tak, ten se nebude konat tento dotaz, ale máme dotaz na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Píše David, pracuje pro velkého zaměstnavatele na vedoucí pozici a součástí mzdového výměru je věta, ve mzdě je již zahrnuta práce přes čas 150 hodin za rok. Je to v pořádku?
Tak, posluchač zřejmě pozorně poslouchal předchozí část, kde jsme říkali, že u mzdového výměru to v pořádku není. Bylo by to v pořádku, kdyby ten dokument byl dohodou o mzdě. To znamená, rozšiřoval by dohody uvedené v pracovní smlouvě, kdyby existovala oboustranná dohoda smluvních stran na vyšší mzdě, ve které by byla zahrnuta práce přes čas. Pokud ale zaměstnavatel stanoví mzdu mzdovým výměrem, pak do ní práci přes čas zahrnout nelze a zaměstnanec se může až 3 roky zpětně domáhat doplacení přesčasové práce. Navíc, kdyby na to přišel inspektorát práce, tak zaměstnavateli hrozí pokuta za nevyplacení mzdy a příplatku práce přesčas.
A to je tedy případ Davidova zaměstnavatele, pokud to dobře chápu, protože to je ve mzdovém výměru uvedena ta práce přesčas, takže se může domáhat zpětně vlastně proplacení přesčasu, jestli jsem to dobře pochopila.
Ano, a pro odpověď, za kterou bych dal ruku do ohně, bych musel vidět ten dokument, protože právní dokumenty se neposuzují podle jejich nadpisu, ale podle obsahu. To znamená, pokud obsah toho dokumentu odpovídá nadpisu, to znamená i obsahově se jedná o mzdový výměr, nikoli dohodu o mzdě, tak to dopadá na tento případ a zaměstnanec má právo na proplacení práce přes čas a to dokonce až 3 roky zpětně.
Dobrý den, závěrečný telefonický dotaz.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Dcera pracovala od ledna ve velkém nákupním centru a v březnu byli všichni zaměstnanci nuceni zaměstnavatelem podepsat žádost o neplacené volno. Od té doby je doma, ani není nahlášena na pracovním úřadu, ani nic jiného. Jak má postupovat?
Tak možná hned na úvod, jestli to je v pořádku, že museli podepsat dohodu o neplaceném volnu, Tomáši?
To v pořádku není, protože neplacené volno nelze zaměstnanci nařídit, na neplaceném volnu se lze pouze se zaměstnancem dohodnout. A to pro případy, kdy to vyžaduje zaměstnanec, například z důvodu toho, že jede studovat do zahraničí, nebo například skončila rodičovská dovolená a pečuje o dítě do věku 4 let. Z provozních důvodů nutit zaměstnance podepisovat dohody o neplaceném volnu v pořádku není. To znamená, doporučoval bych tomu zaměstnanci, aby oznámil zaměstnavateli, že svůj souhlas odvolává a trvá na tom, aby mu zaměstnavatel nadále přiděloval práci a upozorňuje ho, že už od počátku to nebyla jeho svobodná vůle.
Obrátit se na nějakou vyšší instanci v případě, že zaměstnavatel nebude reagovat třeba na toto odvolání?
No, v případě, že nebude reagovat, tak samozřejmě ten zaměstnanec má možnost domáhat se náhrady mzdy, protože pokud deklaruje tomu zaměstnavateli, že je připraven a schopen tu práci konat, má platnou pracovní smlouvu a zaměstnavatel mu nepřiřazuje dohodnutý rozsah práce, no tak pak zaměstnavatel je povinen tomu zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši jeho průměrného výdělku, to znamená, ten zaměstnanec se bude následně domáhat té náhrady mzdy.
Poslední otázka, poprosím vás o stručnou odpověď, jestli firmy, které využívají kompenzace od vlády na platy zaměstnanců, mohou v této době propouštět, jestli se tím vlastně nezavázali, že propouštění v této době, v období pandemie, zkrátka nebude.
Tak pokud se zapojí někteří zaměstnavatelé do těch celostátních programů zaměstnanosti, tak to automaticky neznamená, že přišli o možnost propustit zaměstnance. Nicméně některé ty programy mají jako podmínku výplaty té kompenzace, že nebude ten pracovní poměr zrušen. To znamená, pracovní poměry rozvázat lze, ale potom pro tyto dotčené zaměstnance nelze žádat tu finanční náhradu.
Tomáš Liškutín, advokát, byl dnešním hostem Kávy o čtvrté o pracovních smlouvách. Moc vám děkuji, že jsme se nakonec propojili po Skypeu. Ať jste zdrav a těším se někdy příště tváří v tvář tady v Kávy o čtvrté na Dvojce. Naslyšenou a naviděnou.
Potěšení na mé straně, nashledanou.